RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui shortwave atau gelombang pendek di 9525 kHz, melalui audio streaming di www.voi.co.id, dan melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Saya Enggar Saraswati akan memberikan informasi rangkaian acara yang akan kami hadirkan kepada Anda hari ini, hari Jumat 4 Maret 2016, yang kami pancarkan langsung dari lantai 4 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 di Jakarta. Mengawali rangkaian acara hari ini, kami hadirkan warta berita yang dilanjutkan dengan komentar dan hari dalam sejarah, juga fokus. Setelah itu ada sari warta berita yang kemudian kami teruskan dengan pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, seperti biasa pelangi nada atau pena akan kami hadirkan. Pada kesempatan kali ini, kami menghadirkan seorang penyanyi bernama Wawan Asmara. Ya baik pendengar, demikianlah serangkaian acara yang akan kami hadirkan pada hari ini, hari Jumat 4 Maret 2016. Terima kasih atas kesediaan Anda mendengarkan siaran kami. Terus dengarkan siaran kami di Voice of Indonesia. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Devi. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo meminta Komisi Yudisial menjaga hubungan baik dengan Mahkamah Agung agar kedua lembaga negara tersebut harmonis. Konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam diharapkan membawa dampak khusus dalam krisis di Palestina. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta Komisi Yudisial menjaga hubungan baik dengan Mahkamah Agung agar kedua lembaga negara tersebut harmonis. Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitri Siada Azhari usai beraudiensi dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat mengatakan, Presiden meminta agar hubungan yang sebelumnya kurang harmonis diperbaiki dengan komunikasi, baik secara personal maupun kelembagaan. Meski demikian, hubungan yang baik tersebut tidak mengurangi tugas pengawasan terhadap hakim. Pengawasan hakim tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam OKI diharapkan membawa dampak khusus dalam krisis di Palestina. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antara Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rofi Munawar, meminta pemerintah Indonesia mengajak anggota Organisasi Kerjasama Islam serius meneguhkan komitmennya di dalam membela kedaulatan bangsa Palestina. Rofi Munawar dalam siaran persnya Jumat mengatakan penguatan komitmen negara-negara Organisasi Kerjasama Islam sangat diperlukan. Menurut Rofi Munawar, caranya adalah dengan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan keberpihakan kepada Palestina yang selama ini menjadi sasaran agresi Israel. Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam tentang Al-Quds dan Palestina di Jakarta pada 6 dan 7 Maret 2016 mendatang. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat 25 perusahaan asal Korea Selatan menyatakan minatnya menjajaki peluang memanfaatkan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi. Melalui perwakilan di Korea Selatan, Badan Koordinasi Penanaman Modal memfasilitasi investor asal negeri ginseng tersebut bertemu pengelola salah satu kawasan industri yang ditetapkan pemerintah melaksanakan kemudahan investasi langsung konstruksi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani dalam siaran persnya Jumat mengatakan dalam pertemuan dengan para investor tersebut hadir beberapa pimpinan perusahaan Korea Selatan yang bergerak di bidang kelistrikan, pelabuhan, konstruksi jalan, pembiayaan, dan perbankan. Dalam pertemuan tersebut, menurut Franky, sektor-sektor yang ditawarkan kepada investor adalah proyek infrastruktur, diantaranya pembangkit listrik 2x300 MW, jalan tol akses ke kawasan industri, serta fasilitas pelabuhan dengan nilai investasi diperkirakan mencapai $2.5 miliar. Ia mengatakan investor Korea Selatan termasuk yang aktif melakukan penanaman modal di Indonesia. Gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Sumatera Barat pada kedalaman 10 km pada Rabu 3 Maret. Hingga Kamis siang, 11 gempa susulan masih melanda wilayah tersebut. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwonugroho, menyatakan gempa tersebut tidak akan menimbulkan tsunami karena sesar atau patahan yang terjadi adalah patahan mendatar. Patahan yang naik akan membangkitkan tsunami seperti yang terjadi pada tahun 2012 di Mentawai. Sutopo memastikan gempa yang terjadi pada Rabu malam tidak menimbulkan kerusakan berarti dan korban jiwa.
Dan tadi malam, sesarnya hanya menggeser seperti ini. Otomatis tidak membangkitkan tsunami dalam tsunami yang besar. Dan wilayahnya berada di bagian luar dari daerah pertemuan lempeng, atau di luar dari zona subduksi, bahasa biologinya outer risk earthquake. Kita sudah mendapat informasi dari seluruh kabupaten kota, 64 kabupaten yang dinyatakan status siaga dan waspada. Kita sudah kontak semuanya dan semua melaporkan tidak ada korban jiwa, tidak ada kerusakan bangunan, dan tsunami tidak datang atau tidak terjadi di pantai wilayah tersebut. Bahkan kita sudah kontak, lanjut, dengan Kabupaten Mentawai, karena tadi malam Mentawai sulit sekali diakses.
Sutopo Purwonugroho lebih lanjut menjelaskan, berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya Presiden telah menginstruksikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk hadir di lapangan. Tim reaksi cepat sudah berada di Mentawai dan berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Bantuan logistik dan peralatan juga sudah disiapkan. Pemerintah daerah juga telah mengaktifkan sirine tsunami dan masyarakat sudah merespons dengan mengevakuasi diri ke shelter tsunami dan tempat-tempat yang dianggap aman. Sebagai tindak lanjut antisipasi dari gempa yang terjadi di Kepulauan Mentawai pada Rabu 2 Maret 2016, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB akan melanjutkan Master Plan Pengurangan Risiko Bencana PRB Tsunami di Indonesia. Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwonugroho, dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada Kamis 3 Maret 2016 di Jakarta menjelaskan, Master Plan Program Pengurangan Risiko Bencana Tsunami sudah disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana sejak terjadinya tsunami di Mentawai pada 2012 dan telah dijalankan sejak 2013 hingga 2014. Terdapat 4 program besar di dalam Master Plan tersebut.
Ada 4 program besar di sini. 1, penguatan rantai peringatan dini tsunami. Mulai bangun sirinenya, sistem informasinya, alat deteksi gempa, dan lainnya. Kemudian kita bangun juga pembangunan dan peningkatan tempat evakuasi, shelternya, jalur evakuasi, rambu-rambu evakuasi, sosialisasi, dan lainnya. Kemudian program yang ketiga adalah penguatan kapasitas kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, meliputi pembangunan pusdalop. Kemudian juga pembangunan desa tangguh bencana, penyusunan peraturan, latihan, logistik, peralatan, rencana kontingensi, dan lainnya. Yang keempat, pembangunan kemandirian industri kebencanaan.
Sutopo Purwonugroho menekankan pembangunan kemandirian industri kebencanaan sangat penting karena hingga saat ini alat-alat kebencanaan masih diimpor dari luar negeri. Sutopo menjelaskan Master Plan Pengurangan Risiko Tsunami hanya berjalan sampai 2014 karena kurangnya pendanaan. Dengan terjadinya gempa di Sumatera pada Rabu, menurut Sutopo menjadi momentum bagi pemerintah untuk melaksanakan kembali master plan tersebut. Sutopo menjelaskan ada 4 wilayah yang mendesak untuk dibangun pengurangan risiko tsunami. Wilayah pertama yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu yang merupakan pertemuan lempeng Hindia dan Australia. Wilayah kedua yaitu di Selatan Jawa yang padat penduduk dan infrastruktur strategis serta kawasan Papua dan Maluku. Seluruh hotel di Maluku Utara akan memberi cenderamata gratis berupa cengkih dan pala kepada setiap wisatawan mancanegara yang datang menyaksikan gerhana matahari total 9 Maret 2016. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Maluku Utara, Christopher Herlin di Ternate Jumat mengatakan, pemberian cenderamata berupa cengkih dan pala yang dikemas secara unik untuk menunjukkan kepada para wisatawan bahwa Maluku Utara merupakan penghasil kedua komoditas rempah yang sudah terkenal di dunia sejak abad ke-15 itu. Selain itu, juga sebagai sarana promosi, ia mengatakan kegiatan lainnya yaitu para wisatawan mancanegara yang menginap di hotel disambut dengan tarian tradisional saat mereka tiba di hotel. Sementara data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Utara, jumlah wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke Maluku Utara menyaksikan gerhana matahari total tercatat 2.116 orang, termasuk diantaranya para ilmuwan yang akan melakukan penelitian terhadap fenomena alam langka tersebut. Kementerian Pariwisata melakukan berbagai upaya promosi untuk meningkatkan kunjungan turis Korea Selatan dari 338.671 orang tahun lalu menjadi 400.000 orang tahun ini. Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Pasifik Kementerian Pariwisata, Vincentius Jemadu di Jeju, Korea Selatan, Jumat mengatakan, Korea Selatan merupakan salah satu pasar utama yang menjadi fokus promosi kementerian. Ia mengatakan, selama ini tujuan wisatawan asal Korea Selatan kebanyakan masih ke Bali. Menurut Vincentius Jemadu, Kementerian Pariwisata berupaya memperkenalkan destinasi lain seperti Yogyakarta, Solo, Bandung, Lombok, dan Manado. Untuk menarik lebih banyak turis Korea Selatan ke Indonesia, ia mengatakan Kementerian Pariwisata pertama kalinya mengikuti Yongwol Day Borum Fire Festival di Pulau Jeju. Berita terakhir. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menyampaikan laporan surat pemberitahuan pajak tahunan secara elektronik dan menerima bukti pelaporan langsung dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Neil Maldrin Nur di Makassar, Jumat. Yusuf Kala saat memberikan sambutan seperti dikutip Antara mengatakan, pada tahun 1970-an dan 1980-an, fungsi pajak dalam penerimaan negara nomor 2 karena yang paling besar adalah minyak. Namun, sekarang kebutuhan negara semakin besar dan produksi minyak semakin kecil, sehingga pajak menjadi penerimaan negara paling penting. Yusuf Kala menjelaskan pentingnya penyampaian pajak secara rutin, yakni untuk membiayai fasilitas negara demi kesejahteraan rakyat. Dikatakan kekuatan negara sangat tergantung pada kemampuan anggarannya, dan anggaran tergantung pada pajak, sehingga perekonomian Indonesia akan kuat. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Sanksi Baru PBB untuk Korea Utara. Akhirnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan resolusi yang memberlakukan sanksi baru terhadap Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara. Resolusi yang disahkan Rabu lalu merupakan reaksi atas uji coba nuklir Korea Utara pada 6 Januari dan peluncuran satelit pada 7 Februari lalu. Pengambilan suara 15 anggota eksekutif Dewan Keamanan PBB tertunda satu hari karena Rusia meminta waktu 24 jam bagi pemeriksaan dokumen rancangan resolusi. Resolusi baru Dewan Keamanan PBB itu akan memberikan dampak ekonomis besar bagi Korea Utara dan sangat boleh jadi berpengaruh terhadap proyek uji coba nuklirnya. Dimotori Amerika Serikat dan China, resolusi itu melarang semua ekspor bahan tambang, antara lain batu bara, besi, biji besi, emas, dan biji titanium. Dewan Keamanan PBB juga menetapkan larangan kepada negara anggota PBB untuk memasok segala jenis bahan bakar penerbangan, termasuk bahan bakar roket ke Korea Utara. Sebelumnya, sanksi Dewan Keamanan hanya meminta semua negara memeriksa barang-barang kargo Korea Utara dengan alasan ada muatan yang terlarang. Namun resolusi baru kini mengharuskan semua negara anggota PBB memeriksa seluruh barang yang datang dari dan dikirim ke Korea Utara atau melewati negara itu. Sesungguhnya resolusi Dewan Keamanan PBB itu dimaksudkan agar Korea Utara menghentikan percobaan dan uji nuklirnya. Sebagaimana diketahui, walaupun mendapat kecaman dan menimbulkan kontroversi, Korea Utara tetap melakukan uji coba nuklir dan meluncurkan rudalnya. Negara itu terang-terangan melanggar resolusi Dewan Keamanan Bangsa-Bangsa sebelumnya dan mengabaikan perjanjian komprehensif nuklear test Ban Treaty (CTBT). Menampik berbagai kecaman, Pyongyang menyatakan bahwa uji coba nuklir dan peluncuran rudal bermuatan satelitnya untuk keperluan pengembangan sains dan teknologi. Resolusi sudah ditetapkan dan sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pun segera diberlakukan. Korea Utara akan menghadapi dampak dari sanksi dimaksud, terutama dari sisi perekonomian. Sumber pendapatan dari ekspor batu bara, biji besi, emas, titanium, dan lainnya akan terhenti. Sebelumnya, Indonesia telah mengingatkan agar Pyongyang menghentikan uji coba nuklir karena dapat dinilai sebagai provokasi. Seperti disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi, sebagai teman baik, Indonesia meminta agar Korea Utara melaksanakan resolusi PBB. Lantas, akankah Korea Utara pada akhirnya menghentikan uji coba nuklirnya? Kita masih menunggu perkembangan lebih lanjut, karena sesungguhnya masih ada celah bagi Pyongyang untuk melakukan dialog atau pembicaraan melalui perantara Tiongkok dengan melibatkan Amerika Serikat, Jepang, dan Republik Korea atau Korea Selatan. Kita masih harus menunggu bagaimana sikap pemerintah Pyongyang. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 4 Maret 1980, Robert Mugabe menjadi Perdana Menteri kulit hitam pertama di Zimbabwe. Robert Gabriel Mugabe adalah Presiden Zimbabwe saat ini. Ia tampil sebagai kepala pemerintahan sejak 4 Maret 1980 ketika menjabat Perdana Menteri Zimbabwe dari penduduk asli yang pertama dan Presiden Eksekutif pertama. Zimbabwe yang dahulu bernama Rhodesia merupakan jajahan Inggris. Selanjutnya, jabatan presidennya dimulai pada 31 Desember 1987 setelah negara tersebut memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Mugabe berasal dari Kutama Mission, distrik Zimba, Northwest Harare di Rhodesia Selatan. Ia belajar di sekolah misionari dan lulusan pertama dari 7 siswa untuk South Africa's Fort Hare University. Pada 1960, ia bergabung dengan kelompok Joshua Nkomo dalam Partai ZANU, Zimbabwe African National Union. Melalui partai itulah, membawa Robert Mugabe menjadi pemimpin Zimbabwe. Kami beralih ke peristiwa tanggal 4 Maret 1980, peresmian Piramida Louvre. Presiden Republik Prancis, François Mitterrand, meresmikan pintu masuk utama bangunan baru Museum Louvre di Paris. Bangunan tersebut berbentuk piramid dan dibuat dari kaca dan struktur baja. Arsitek pembangunan adalah I.M. Pei, seorang Amerika keturunan Cina. Piramida besar dari baja dan kaca tersebut dengan tinggi 21 meter dengan formasi berlian dari kaca berjumlah 673. Ide pembangunan modern tersebut membuat pro dan kontra atas artistik kuno museum. Namun akhirnya piramid kaca Louvre menjadi ikon bangunan di Paris. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 4 Maret 1992, percobaan kudeta Chavez di Venezuela. Hugo Rafael Chavez Frias memimpin kudeta terhadap Presiden Venezuela Carlos Andres Perez tapi mengalami kegagalan. Ia dan beberapa teman seperjuangannya kemudian ditahan. Namun akhirnya dibebaskan 2 tahun kemudian. Pada 1998, Chavez maju dalam pemilu umum dan akhirnya pada 1998, Chavez maju dalam pemilu umum dan akhirnya pada 1999 menjadi presiden Venezuela hingga sekarang. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan fokus dengan judul Indonesia siap gelar konferensi luar biasa OKI. Saudara, kondisi di kota Yerusalem atau Al-Qudus Al-Sharif yang mengkhawatirkan telah memaksa organisasi kerjasama negara-negara Islam OKI mengadakan konferensi tingkat tinggi luar biasa di Jakarta, Indonesia 6-7 Maret. Diharapkan ada sebuah jalan keluar yang ampuh untuk meredakan ketegangan yang terjadi di tanah Palestina yang kini dianeksasi oleh Israel. Dalam sebuah diskusi terkait pelaksanaan konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam di Jakarta, Rabu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan, dalam konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI ini, Indonesia harus bisa mengambil kesempatan berharga bagi bangsa Indonesia. Selain itu, dalam konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI, ada 2 hal yang akan dihasilkan, yaitu seruan politik dan deklarasi Jakarta. Sementara itu, dalam pers briefing konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI, Kamis 3 Maret, Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Hassan Kleib mengatakan, dari konfirmasi per 3 Maret, sudah dipastikan 47 negara dari 56 anggota Organisasi Kerjasama Islam akan mengirimkan delegasinya pada tanggal 6-7 Maret di Jakarta. Hassan Kleib juga mengatakan sebenarnya konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI akan berlangsung di Maroko namun dipindahkan ke Indonesia karena Maroko tidak sanggup melaksanakan. Sebagai tambahan, sebenarnya KTT reguler OKI akan berlangsung 14 April di Turki yang akan membahas seluruh isu yang terjadi di negara-negara Islam. Sedangkan konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI di Jakarta, Indonesia akan khusus membahas Yerusalem dan Al-Qudus Al-Sharif. Hassan Kleib selanjutnya menjelaskan, pada tanggal 6 Maret ada 2 sesi pertemuan, yaitu pertemuan tingkat pejabat tinggi atau senior official meeting dan dilanjutkan dengan ministerial meeting. Hassan Kleib menegaskan pertemuan tingkat pejabat tinggi dan tingkat menteri dilakukan secara tertutup dan para observator dan pengamat tidak diizinkan hadir. Namun, pada tanggal 7 Maret, pada pertemuan tingkat kepala negara, pemerintahan, para pengamat dan observator diizinkan mengikuti sidang walaupun pertemuan juga dilakukan secara tertutup. Pada pertemuan kepala negara, pemerintahan akan dimulai pukul 08.30. Tiga negara yaitu Mesir, Indonesia, dan Palestina dan Sekretaris Jenderal OKI akan memimpin pertemuan menurut Hasan Klip pada Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam, perwakilan Dewan Keamanan PBB ditambah dengan para anggota tidak tetap PBB akan hadir ditambah dua pengamat dari dua negara. Serta kuartet perdamaian Timur Tengah khususnya Palestina, Uni Eropa, PBB, Amerika Serikat, dan Rusia. Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail Cawindu mengatakan, dalam konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI sudah terdaftar lebih dari 540 wartawan dari Indonesia dan luar negeri. Namun menurut Ismail Cawindu, sedikit sekali jurnalis dari Timur Tengah yang mendaftar untuk acara itu. Menurut Ismail Cawindu, ini sangat mengherankan karena lemah dan kurangnya perhatian dari negara-negara dari Timur Tengah. Tempat yang menjadi topik utama pembahasan konferensi tingkat tinggi luar biasa. Ismail Cawindu juga mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan area khusus wartawan yang dapat menampung sekitar 500 wartawan dengan dilengkapi infrastruktur teknologi dan informasi tercanggih untuk menunjang acara. Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengatakan Kepolisian Daerah Metro Jaya menyiagakan 4.200 personel untuk mengamankan jalannya konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam mendatang. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta Komisi Yudisial menjaga hubungan baik dengan Mahkamah Agung agar kedua lembaga negara tersebut harmonis. Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam OKI diharapkan membawa dampak khusus dalam krisis di Palestina. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat 25 perusahaan asal Korea Selatan menyatakan minatnya menjajaki peluang memanfaatkan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi. Gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Sumatera Barat pada kedalaman 10 km pada Rabu 3 Maret. Hingga Kamis siang, 11 gempa susulan masih melanda wilayah tersebut. Sebagai tindak lanjut antisipasi dari gempa yang terjadi di Kepulauan Mentawai pada Rabu 2 Maret 2016, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB akan melanjutkan Master Plan Pengurangan Risiko Bencana PRB Tsunami di Indonesia. Seluruh hotel di Maluku Utara akan memberi cenderamata gratis berupa cengkih dan pala kepada setiap wisatawan mancanegara yang datang menyaksikan gerhana matahari total pada tanggal 9 Maret 2016. Kementerian Pariwisata melakukan berbagai upaya promosi untuk meningkatkan kunjungan turis Korea Selatan dari 338.671 orang tahun lalu menjadi 400.000 orang tahun ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menyampaikan laporan surat pemberitahuan pajak tahunan secara elektronik dan menerima bukti pelaporan langsung dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Neil Maldrin Nur di Makassar, Jumat. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni, dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Kalimantan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Sungai Kahayan adalah salah satu sungai terpanjang di Pulau Kalimantan yang membelah Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Selatan, menjadi dua bagian. Sungai ini memiliki luas 81,648 km persegi, panjang 600 km, lebar 500 meter, dan kedalaman mencapai hingga 7 meter. Sungai yang biasa disebut dengan Sungai Biaju Besar atau Sungai Dayak Besar ini memiliki bentuk yang sangat unik karena terlihat seperti teluk yang menjorok ke dalam. Tak hanya unik, Sungai Kahayan juga punya bentangan alam yang indah dengan suasana kehidupan suku Dayak di dalamnya. Karena keunikan dan keindahannya, sungai ini dimanfaatkan oleh pemerintah daerah setempat sebagai lokasi objek wisata susur sungai. Pendengar, tidak sulit menuju objek wisata susur sungai Kahayan karena letaknya di pusat kota Palangkaraya. Dari Bandara Ciliriwut menuju alun-alun kota Palangkaraya ditempuh selama kurang lebih 30 menit dengan berkendara. Kemudian dari alun-alun hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk sampai ke tempat tersebut. Ada beberapa pilihan paket yang bisa Anda coba. Pertama, paket reguler yaitu menyusuri sungai. Selama 3 hingga 4 jam dengan jenis perahu kecil atau sering disebut dengan perahu tradisional kelotok. Anda dikenakan biaya Rp75.000 per orang. Perahu jenis ini bisa menampung hingga 20 penumpang atau dengan kapal yang berkapasitas yaitu 8 hingga 9 orang dengan biaya sewa Rp250.000 per 1 jam. Paket lain yang lebih mahal yaitu antara 10 juta hingga 15 juta rupiah dengan menggunakan kapal besar yang memiliki fasilitas tempat tidur, restoran, kamar mandi, serta snack bar dan ruang karaoke untuk keluarga. Dengan kapal ini, Anda akan berwisata menyusuri Sungai Kahayan selama 24 jam. Selama menyusuri sungai, Anda akan disuguhi dengan pemandangan khas hutan-hutan Kalimantan. Di sepanjang perjalanan, Anda bisa melihat fauna khas Kalimantan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain, di antaranya orang utan, uwa-uwa, kera abu-abu, dan bekatan. Anda juga bisa menyaksikan pemandangan rumah-rumah apung warga di sekitar sungai yang masih sangat sederhana dan berbeda dengan pemukiman di kota besar. Selain itu, Anda juga bisa mampir ke tempat pemancingan atau situs sejarah serta Nyaru Menteng, tempat konservasi orang utan di Pulau Kaja. Di area wisata ini, Anda akan diizinkan masuk dengan waktu yang telah ditentukan. Di dalam Nyaru Menteng, Anda bisa melihat berbagai macam binatang khas Kalimantan seperti Macaca fascicularis, yaitu monyet abu-abu ekor panjang yang bergelantungan dan berlompatan di antara pepohonan, uwa-uwa, lutong, biawak, dan juga bekantan. Pendengar, untuk menyambut fenomena alam gerhana matahari total 9 Maret mendatang, pemerintah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menyiapkan wisata air di Sungai Kahayan untuk melayani wisatawan yang berkunjung ke kota itu. Pemerintah setempat pun membangun dan memperbaiki kafe terapung di Sungai Kahayan, terutama di kawasan Flamboyan Bawah.
Palangkaraya. Pada peristiwa gerhana matahari total nanti, Palangkaraya akan menerima tamu 14 duta besar negara bersahabat. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik wisata susur sungai Kahayan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Yuli, sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Radio World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Warna-Warni. Kali ini kami akan mengajak Anda membahas mengenai dua candi Hindu peninggalan Kerajaan Majapahit diusulkan masuk register warisan budaya dunia UNESCO. Saudara, Candi Prambanan siapa tak tahu dengan salah satu candi Hindu yang ada di Indonesia ini. Candi dengan bentuk penuh keagungan dan dikenal sebagai salah satu ikon budaya Indonesia ini merupakan candi Hindu terbesar di Asia Tenggara. Selain Candi Prambanan, ternyata masih ada lagi candi peninggalan agama Hindu lainnya, yakni Candi Sukuh dan Ceto. Dua candi yang berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah itu kini tercatat sebagai benda cagar budaya BCB tidak bergerak periode klasik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diusulkan ke UNESCO, organisasi PBB bidang pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan untuk masuk dalam daftar situs warisan budaya dunia. Pada tahun 2015, tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan kajian pada kedua candi Hindu tersebut. Ismu Suprihatin, Kepala Seksi Museum Sejarah Kepurbakalaan dan Nilai Tradisi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karanganyar menjelaskan, kajian tersebut akan meneliti pembaruan penetapan sekaligus persiapan pengajuan ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Ismu menambahkan pengusulan dua candi di lereng Gunung Lawu itu menjadi warisan budaya dunia sangatlah tepat, apalagi perhatian pemerintah belum cukup untuk mempertahankan keutuhan dua peninggalan budaya tersebut. Alasan lainnya menurut Ismu terjadi penurunan elevansi pada pondasi utama Candi Suku, serta terjadi kerusakan pada relief dan arca di Candi Ceto. Selain itu, potensi longsor di lereng Gunung Lawu serta bencana alam lainnya dikhawatirkan menghilangkan dua candi peninggalan Kerajaan Majapahit tersebut. Saudara, jika kedua candi ini bisa masuk daftar warisan budaya dunia UNESCO, niscaya perhatian dunia terhadap Candi Ceto dan Candi Suku akan semakin besar, hingga bisa memantik upaya pemeliharaan dari berbagai kalangan. Sebagai permulaan akan dilakukan pembuatan dokumentasi bangunan candi dari sisi arsitektur dan teknik pembuatannya melalui pencitraan 3 dimensi. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik 2 candi Hindu diusulkan ke UNESCO. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengar melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam program musik Pelangi Nada. Untuk edisi hari ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi dangdut dengan nama Wawan Asmara. Namun sebelumnya kita dengarkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Wawan Asmara dengan judul 2 Hati. Selamat mendengarkan. Saudara, cukup panjang jalan yang harus dilalui Wawan Asmara untuk dikenal di dunia hiburan. Wawan Asmara memulai karirnya sejak tahun 2000 sebagai pembawa acara, vokalis, dan kemudian pencipta lagu. Tidak ada yang menyangka pria kelahiran Cilacap 22 Desember 1974 ini mampu membangun komunitas sesama penyanyi dangdut. Tahun 2007, Wawan mengeluarkan album pertamanya dengan single Syahara. Jalur rekaman terus ditekuni dengan kembali mengeluarkan single lagu Cassandra. Setelah itu, Wawan kembali mengembangkan karirnya dengan berperan sebagai agensi artis untuk program show dan termasuk untuk membackup sejumlah penyanyi Indonesia lainnya seperti Benny Baarswara, Eva Hasan, Duo Shine, dan pejabat asal Kalimantan Rustam Fuadi ke jalur rekaman. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita nikmati sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Wawan Asmara dengan judul Syahara. Selamat mendengarkan.
Andai engkau dapat mengerti betapa
Saudara, Wawan Asmara mengungkapkan dunia musik dangdut sudah menjadi bagian dari hidupnya. Sebagai musisi, ungkap Wawan, peluang untuk meraih sukses itu sangat terbuka, asalkan bisa menampilkan kualitas vokal dan penampilan panggung. Berbekal itulah, Wawan Asmara akhirnya berharap duo The Shine bisa bersaing dengan seniornya di jagat musik dangdut. The Shine adalah grup dangdut di bawah asuhan Wawan Asmara. Album perdana The Shine, Kena Batunya, dijadikan lagu unggulan. Ia berharap lagu tersebut dapat dinikmati pecinta musik dangdut di tanah air. Baiklah pendengar, sebagai penutup perjumpaan kita, mari kita dengarkan dua buah lagu yang berjudul Terluka dan Cassandra dari Wawan Asmara. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW 15150 9525
1785 kHz, program Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.